til Skrivelyst podcast version 2.0. En podcast, hvor jeg mødes med andre skrivende mennesker og taler om det, der får os til at sætte os foran tastaturet igen og igen. Lysten til at skrive. Her deler vi erfaringer, proces, tvivl, glæde og de små gnister, der holder os i gang. Jeg hedder Janni Aaen, og jeg er så glad for, at du lytter med. Julegaven skulle snart indløses. Et 2 dages skrivekursus. Det føltes som en af de mest betydningsfulde gaver, min mand nogensinde havde givet mig. Som om han havde rakt mig en nøgle til en dør, jeg i årevis havde stået og kigget på udefra. Men så kom coronapandemien tættere på. Dag for dag lukkede verdenen ned, og jeg havde nærmest opgivet håbet, da mailen fra skriveværkstedet landede i min indbakke. Jeg var sikker på, at det var endnu en aflysning. Men til min overraskelse stod der, at kurset ikke blev aflyst. At vi lige akkurat var få nok til at mødes. Jeg smilede hele vejen til København. Med sommerfugle i maven gik jeg gennem de gamle tomme gader. En slags spøgelsesby. Jeg fulgte adressen ned ad den gade, hvor brygger I.C. Jacobsen engang havde boet og fandt porten. Ind gennem gården, op ad en smal gammel trappe, og så trådte jeg ind i de mest stemningsfulde lokaler. Der stod 2 venlige sjæle klar til at tage imod os. Det var en tid med afstand og uden håndtryk, men vi lod os alle glide ind i den mærkelige måde at mødes på. Den ene af de 2 var Katja Bauer. Fra første øjeblik havde hun en ro omkring sig, der fik mig til at trække vejret lidt dybere. Hun delte gavmildt ud af sin erfaring, svarede på alle spørgsmål uden så meget som et løftet øjenbryn eller et rul med øjnene, og hun skabte et rum, hvor intet var forkert og hvor alle kunne være modige. Jeg hører stadig hendes stemme, når jeg skriver. Gul er ikke bare gul. Skriv gul som en moden banan. Mal et billede, folk kan se. De 2 dage ændrede noget i mig. Det var som om nogen sagde, du må gerne ville det her. Jeg fulgte hende siden, ikke på stalkermåden, men på Instagram, hvor jeg så hendes forfatterskab udfolde sig, og hvordan hun bevægede sig mod at blive ejer af forlaget High Reader. Og jeg var så heldig, at hun senere oprettede en skrivegruppe på Hillerød Bibliotek. Vi sad i et rum fyldt med klaprende tastaturer, små grin og tekster, der voksede mellem os. Og igen skabte Katja det, hun er så særlig god til. Et rum, hvor man kan være sig selv, skrive frit og være ærlig. Jeg ved ikke, om Katja selv ved, hvor meget hun har betydet for mig. At hun var den, der først stod ved den dør ind til forfatterverdenen og sagde, du må gerne komme ind. Derfor var jeg ikke det mindste i tvivl om, at hun skulle være min allerførste gæst, da Skrivelyst podcast skulle have et nyt format. At hun skulle være den, der var med til at give skrivelysten videre til jer lyttere. Det her er min samtale med Katja Bauer. Hej Katja. Hvor dejligt, du ville mødes med mig og tale med mig i dag.
Jo, tak.
Kan jeg få dig til at præsentere dig selv?
Vi kan da altid forsøge.
Ja.
Det er jo svært at bede en forfatter om at prøve at fastlægge korthed. Jeg hedder Katja, og jeg er forfatter til 30 bøger efterhånden,
wow.
Fik vi talt op her for et par måneder siden. Jeg har været forfatter siden 2016, der har snart 10 års jubilæum, og aner ikke, hvor tiden blev af i virkeligheden, tror jeg.
Nej.
Men de sidste små 4,5 år har jeg også haft eget forlag sammen med min mand, hvor vi har forlaget High Reader. Startede egentlig, da jeg skulle bryde med mit gamle forlag og skulle finde på noget nyt, og jeg tænkte, man kunne også bare gøre det selv, fordi hvor svært kan det være?
Ja.
Og det kunne det godt være.
Det kunne godt være svært.
Det kunne godt være svært.
Nå, det vil vi gerne høre noget om senere. Til at begynde med, podcasten her, den handler om skrivelyst. Hvornår mærkede du første gang lysten til at skrive?
Altså, jeg skrev jo mange små historier som barn. Jeg tror, den allerførste, jeg kan huske, jeg skrev, det var en historie om en kanin, der skulle hen over en mark.
Ja.
Og gudskelov, så er jeg glad efter at blive brændt senere hen. For det var virkelig dårligt. Og det holdt jeg sådan rimelig ved i nogle år, og så holdt jeg op, da jeg blev teenager, fordi der var alt muligt andet, der lige tog min opmærksomhed. Men da jeg begyndte sådan at skrive for alvor, sådan på rigtige bøger, eller hvad man skal kalde det, så tror jeg måske, at jeg startede en lille smule omvendt, fordi jeg startede egentlig ikke med at skrive for at skrive, jeg startede med at skrive for at blive udgivet.
Ja.
Og det har jeg holdt fast i siden. Og det var egentlig, fordi jeg var boghandler på det tidspunkt, og der kom rigtig mange fantasy-serier på de her 8, 9, 18 bind.
Ja.
Og der havde jeg flere kunder, der var sådan, jamen kunne vi ikke bare få én fantasy-bog? Og det skulle lige præcis være fantasy. Og jeg tænkte, jo, det burde nogen, der gøre. Altså, fordi der findes så mange fuldstændig fantastiske forfattere, der skriver fantasy. Så hvorfor var der ikke nogen af dem, der bare skrev én? Og det gik der et lille års tid med at stå og snakke med kunderne om, og der var stadig ikke nogen, der umiddelbart skrev én fantasybog. Ikke nogen, jeg kendte i hvert fald.
Nej.
Og så tror jeg, efter et lille års tid, at jeg bare tænkte, så gør jeg det selv.
Ja.
Fordi den tanke havde jeg åbenbart også dengang.
Ja.
Og så var det egentlig med tanken om, så måtte der jo være nogen, der skrev og udgav en fantasybog på et bind, som så var en afsluttet historie.
Ja.
Så det var egentlig ikke, at jeg startede med at skrive for at skrive. Jeg startede med at skrive for at blive udgivet.
Ja.
Fordi jeg synes, der var et formål med det. Og det har jeg holdt fast i lige siden, at jeg elsker skriveprocessen, og jeg tror jeg slet ikke, jeg vil kunne undgå at, altså, ikke at blive ved med at gøre det. Jeg kan ikke se, hvordan jeg skulle fortsætte uden at skrive. Men det er altid med det for øje, at det skal udgives til sidst.
Hvor fik du så modet fra? Jeg tænker ikke, at du tænkte, den skriver jeg bare lige.
Faktisk mere eller mindre jo til at starte med, okay. Fordi på trods af, at jeg altid har læst meget, og jeg havde mødt mange forfattere og forlagsfolk og alt muligt på det tidspunkt, så tror jeg ikke, at jeg åbenbart... jeg var nok ikke så intelligent, at jeg havde regnet ud, hvor meget arbejde det krævede.
Nej, det er nogle gange meget godt at gå ind med det, indtil det med lukkede øjne.
Så da jeg ligesom fandt en idé og et plot og et eller andet, så tænkte jeg, okay, men så sætter jeg mig ned og skriver, fordi... Nå ja, det må jo ligesom være det, man starter med.
Ja.
Og jeg havde heller ikke taget skrivekurser eller noget som helst andet.
Nej, nej.
Jeg tænkte bare, det prøver jeg, og så må vi se, hvordan det går. Og så ret hurtigt fik jeg kontakt med skriveværkstedet, der var på Bogforum det år, hvor Charlotte Lærke sad og skrev kommentarer til, jeg tror, man kunne aflevere 2 eller 5 sider.
Ja, ja, hende er jeg også det på. Ja.
Og så aflevede jeg de første 5 sider, tror jeg det var, af mit manuskript, og tænkte, at der er nogen, der skal sidde og læse det her, jeg har skrevet.
Ja.
Og det var sådan første gang, jeg prøvede at vise det til nogen, og var sådan lidt seriøs omkring tanken.
Ja.
Og da jeg så fik det tilbage, og sad og snakkede med hende i den der propfyldte halv C på Bogforum, tænkte jeg, hvor er det imponerende, hvor meget hun kan få ud, altså relativt lidt. Men jeg kunne godt se, at jeg åbenbart havde fat i et eller andet, der godt kunne fungere, hvis bare jeg reagerede det.
Ja.
Og så mødte jeg kort efter en krimiforfatter, Christian Dirtsen, som sad og skrev på sin næste krimi. Og så lavede vi en aftale om, at hvis jeg læste hans næste krimi og gav kommentarer som boghandler og læser, så ville han tage imod et kapitel af min hver uge. Og så havde vi ligesom sådan en deadline, så jeg skulle aflevere et kapitel hver uge, og så ville han kommentere på det og reagere sammen med mig.
Og det må være en god driver.
Det var en virkelig god driver om at skulle have den der deadline, men også at lære at tage imod kritik og lære at sige, måske er det ikke lige perfekt i første forsøg.
Nej.
Det tror jeg har været min allerstørste gave nogensinde som forfatter. Det var det samarbejde.
Ja.
Fordi det lærte mig at have en helt anden holdning til både skriveprocessen, men også til udgivelsesprocessen og det, der kom bagefter.
Ja.
Og det er dybt taknemmelig for stadigvæk.
Var det så den første bog, du fik udgivet?
Det var den første bog, jeg skrev, okay. Og den første bog, der blev udgivet.
Hvordan var det så at sende den til forlag?
Egentlig okay. Altså, jeg tror aldrig, jeg har været sådan vildt nervøs for at sende ind.
Nej.
På en eller anden måde. Og det er ikke, fordi jeg sådan har været... Altså, jeg er aldrig så selvsikker, at jeg bare tænker, wow, det her, det er jo bare direkte til tryk, fordi gud bedre det, er det ikke.
Nej.
Men jeg tror aldrig, jeg har været sådan nervøs. Det har bare hele tiden været endnu et step på vej mod det, jeg prøvede at opnå, hvilket var en udgivelse.
Ja.
Og få nogen til at læse den. Så hver gang jeg har skulle sende til et forlag, eller har skulle reagere, eller et korrekturlæse, eller et eller andet, så har det bare været endnu et værktøj til at nå derhen, hvor jeg gerne ville.
Ja.
Så det var egentlig okay, føler jeg.
Ja.
Jeg nåede forbi 3 forlag, før nummer 4 sagde ja.
Okay.
Og de var altså super, super søde alle sammen i virkeligheden.
De afslag, du fik, var det sådan med noget svar, noget feedback på, eller var det bare ren afslag?
De 2 af dem var... Jeg startede ikke kun med at sende til de helt store, men jeg sendte blandt andet til Carlsen.
Ja.
Fordi de på det tidspunkt havde en del fantasy.
Ja.
Men der var de netop ved at lægge deres fantasy-programmer om, og være lidt mere, hvor det var lidt mere realisme og den slags, de ville gå i. Så de sagde nej, men kunne godt se ideen i det.
Ja.
Og så sendte jeg til Facet, som jo er super, super søde mennesker. Og de kunne egentlig også fint godt se pointen i den, men de var mere til det lidt moderne fantasy, hvor min allerførste, det var sådan meget klassisk fantasy. Og det var jo også super fair. Altså, ja, ville jeg da gerne have haft et ja, så første gang, det vil man vel altid.
Ja.
Men jeg synes faktisk, at deres afslag var super fine, og kom inden for deres tidsfrist, og meget respektfulde. Og så sendte jeg til endnu et forlag, som faktisk lidt svarede.
Okay.
Eller det vil sige, det gjorde de efter bogen var udkommet.
Nå,
på
det var lidt
sent
måske. Ja.
Men stadigvæk et forlag, jeg har det super fint med i dag. Nogle gange, så sker der bare ting i verden, der gør, at man ikke altid kan leve op til det, man gerne vil.
Ja.
Og så var det. Og så sendte jeg den nummer 4 til Dreamlit forlaget,
ja.
Som tog den.
Ja.
Og også tog min efterfølgende serie. Og så boede jeg der i 4 bøger.
Nu når vi taler om forlag. Nu har du oprettet dit eget forlag, Så nu er det dig, der sidder på den anden side.
Ja.
Hvordan er det?
Helt vildt sjovt. Helt vildt givende. Jeg føler mig meget, meget heldig og beæret over, at folk har lyst til at samarbejde med mig på det punkt.
Ja.
Og helt vildt hårdt.
Ja.
Men jeg vil ikke være det foruden. Altså, det vil jeg virkelig ikke. Der er altid sådan nogen, der spørger, jamen, er der nogle dage, hvor I tænker, det skulle vi ikke have gjort, eller skulle vi bare lukke og kun være os selv, eller et eller andet. Og er det alle dage, hvor jeg sidder og tænker, ej, hvor er det her det fedeste i hele verden, jeg kunne bruge min tid på? Nej, det er det ikke. Altså, jeg har da også dage, hvor jeg tænker, især lige nu, hvor jeg laver regnskab, for eksempel, det hader jeg. Der er lange aftener, der er weekender, der går til det, der er weekender på bogmesser, der er hårdt arbejde. Men når jeg kan se mine forfattere stå på en bogmesse og signere bøger med kæmpe begejstring, eller når de får deres bog og ser den for eller første gang, eller når de når endnu et milepunkt af en eller anden art, så er det hele værd.
Ja.
Og så vil jeg ikke være foruden. Så er det der, jeg er allermest stolt. Og jeg tror faktisk, jeg har fundet ud af, at jeg er mere stolt af deres udgivelser, end jeg er min egen.
Okay.
Og måske skal jeg øve mig lidt i at huske at være glad for mig selv også, som forfatter, fordi det er jeg jo stadigvæk.
Ja, selvfølgelig.
Men jeg har egentlig ikke rigtig noget problem med at sidde på den anden side. Selvfølgelig er det ikke sjovt at give afslag, men vi er også en forretning, og vi kan heller ikke sige ja til absolut alt.
Nej.
Og selvfølgelig er det heller ikke sjovt, når man må sige til nogen, det her, det bliver måske ikke lige den retning, vi skal gå.
Nej.
Men det hører med, og det er egentlig okay med.
Ja.
Men vi prøver meget at gøre det på en respektfuld måde, og prøver altid at give folk noget at gå videre med, i det mindste.
Ja. Nu her, når vi optager, så er det jo lige på bagkant af Bogforum, faktisk. Selvom vi udgiver podcasten her 1. januar. Men du gav jo også noget feedback på nogle tekster, nogle sider, da vi var på Bogforum.
Ja.
Ligesom du selv havde oplevet.
Ja.
Hvordan var det?
Sjovt. Jeg synes, det var jo... Altså Jeg tror måske, jeg har været så, jeg ved ikke om det er at være heldig, men den her gang oplevede, at det var rigtig mange, der kom og afleverede deres manuskript, noget det var, altså det første, de havde skrevet, første gang, de skulle have feedback eller et eller andet. Og det er altid en lille smule anderledes med folk, der er nye i branchen, end dem, der har prøvet det før.
Ja.
Fordi dem, der har prøvet det før, der kan man nogle gange være en lille smule hårdere, fordi de forstår godt, at der ligesom måske ligger lidt mere bag.
Ja.
Hvor de nye skal man af til at lave lidt mere sandwich med, der skal både være noget godt og noget skidt og noget godt og så fremdeles. Men jeg synes jo, det er vildt modigt, at folk tør printe 5 sider af noget, de har siddet og blødt ud på en computerskærm. Og tør aflevere det til et vildt fremmed menneske, som så skal sætte små noter og sige, at det her det fungerer ikke, eller det her kan du gøre bedre, eller hvis du gjorde det her, eller alt muligt andet. Men det gjorde de, og tog virkelig fint imod det, og ja.
Måske har du også løftet nogle forfatterspiger der?
Det håber jeg.
Ja.
Ja. Ja. De virkede i hvert fald glade, da de gik, så det håber jeg stadigvæk, ja.
Ja. Vi skal lidt tilbage til dig som forfatter, fordi at, det hele udspringer af, at du har haft lyst til at udgive noget, og dermed også lyst til at skrive, og eftersom du har udgivet 30 bøger,
det omkring, ja.
Så er der jo en eller anden driver i dig. Så kunne du ikke have lyst til at fortælle mig, hvordan en rigtig god skrivedag ser ud for dig?
Jeg tror, en rigtig god skrivedag er nok dem, jeg har færrest af, fordi det er en dag, hvor jeg er 100% alene.
Ja.
Jeg skriver rigtig fint på caféer og sådan offentlige steder. Det har jeg overhovedet ikke noget problem med, fordi der kan jeg lukke alle lyde ude, og så ved jeg godt, det har ikke noget med mig at gøre. Men hvis jeg sidder herhjemme, og Thomas, min mand, er hjemme, hver gang han rejser sig eller går og mumler for sig selv, hvilket han gør ret meget, så ved jeg aldrig, om det er til mig.
Nej.
Eller om han er på vej hen til mig, eller også så kommer underne ned fra værelset og skal have morgenmad eller et eller andet. Og det er ikke fordi, at de som sådan forstyrrer mig, fordi jeg skal ikke bruges til noget. Men bare det, at tanken om, at jeg kunne bruges til noget, forstyrrer mig.
Ja.
Så jeg sparer gerne op, og så cirka 2 gange om året tager jeg på skriveophold i et par dage, hvor det 100% kun er mig. Og de der dage, hvor jeg kan... Jeg sover faktisk aldrig linden. Jeg vågner stadigvæk der omkring kl. 7, til sådan min naturlige døgnrytme. Men der, hvor jeg så kan sidde roligt over morgenmaden og lige læse, hvad jeg skrev i går, og altså sidde en hel formiddag ind til frokost, være på tasterne, virkelig være fordybet og lukke alt andet ude, høre telefoner på, og så kunne skrive i, altså, hvis jeg kommer nok ind i det og ikke bliver forstyrret, så kan jeg fint sidde der i 8 timer.
Okay.
Og det elsker jeg.
Ja.
Det der med at kunne forsvinde fuldstændig ind og kunne få rigtig mange ord ned på rigtig kort tid, fordi det bare kører.
Ja.
Og jeg ikke bliver forstyrret.
Der er også noget andet, du elsker, når du skriver, ikke? Jeg har lige noget med til dig.
Ja.
Og igen, jeg har ikke stalket dig, men du lægger sådan noget op på Instagram.
Jeg lægger en del op på Instagram, siger folk.
Det kratter lidt hernede.
Har du fundet skrivesnacks? En cola. Og en trøffelchips.
Og trøffelchips. Ja. Det er jo lige dig.
Lige præcis.
Og nu kan jeg jo se, at du sidder og drikker Cola Zero.
Ej, men drikker
jeg købte en almindelig cola.
Det er så fint.
Ja, jeg tænkte, det er rigtig. Så der er lidt til en god skrivedag en anden gang.
Jeg drikker hverken kaffe eller te. Jeg er de der mærkelige mennesker, der ikke har lært at drikke det. Men cola er ret godt kørende i.
Ja.
Og så spiser jeg aldrig vingummi eller kris, fordi det siger mig heller ikke noget.
Nej.
Men chokolade og chips, det er til en lille, virkelig godt kørende på.
Ja.
Og så opdagede jeg for cirka et år tid siden, tror jeg, trøffelchips. Og nu er det helt klart en grot. Altså det er godt, man ikke kan få det flere steder, fordi så var det gået helt galt. Jeg tror, jeg har et alt for stort overforbrug. men det kører ret godt.
Ja. Det vil sige, at du skriver ikke sådan lidt hver dag, eller?
Jeg vil ønske, at jeg kunne sige ja, fordi jeg synes, alle de skrivekurser, jeg selv har taget, og sådan store forfattere, Stephen King for eksempel, sagde, du skal læse hver dag, og du skal skrive hver dag. Ja, det er da også nemt for dig at sige, der ikke har et fuldtidsarbejde ved siden af.
Ja, ja.
Jeg forstår 100% godt, at der er mange, der ikke kan finde tid eller ro eller energi til det, fordi jeg kan heller ikke.
Nej.
Men også fordi jeg er ekstremt lang tid om at komme ind i mit manuskript.
Ja.
Så når jeg først får åbnet computeren og åbner dokumentet, så skal jeg lige læse, hvad der foregik sidste gang.
Ja, ja.
Og det, jamen, så kunne det måske være mosgrønt i stedet for græsgrønt, og så sidder jeg over alt for meget. Så jeg er ekstremt lang tid om at komme ind i manuskriptet, men når jeg så først er der, så går det rigtig hurtigt.
Okay.
Så jeg skal gerne have tid til lige at komme ind i det, og så kan jeg arbejde i rigtig lang tid.
Ja.
Eller også skal jeg være så tidspresset, at jeg ved, at jeg kun har en halv time.
Ja.
Fordi så kan jeg bare skrive et eller andet,
okay,
der ikke er godt.
Okay.
Så det er sådan enten eller. Jeg skal ikke have en time, det er for meget.
Okay.
Hvis det kun er en time. Eller sådan en halv time, eller 6 timer, tak.
Okay. Det er simpelthen i hver sin ende af
tidsskæringen.
Er du sådan en, nu fortalte du lige det der med grøn og sådan noget, ikke? Det er også det, jeg kan høre dig, hver gang jeg selv skriver, så kan jeg høre dig, så når jeg skal skrive noget med farver, så tænker jeg, jeg bliver nødt til, jeg kan ikke bare skrive rød, jeg bliver nødt til at skrive noget andet. Er du sådan en ordnørd, sådan en, der virkelig dykker ned i ordene og tænker, det skal være det helt rigtige, fordi det skal skabe den helt rigtige stemning?
Det er nok, ja. Jeg tror, med tiden er jeg begyndt at gøre det mere og mere ubevidst.
Ja.
Det er blevet mere flydende for mig at gøre det, uden at jeg skal sidde og tænke alt for meget over det. Men jeg er nok helt klart stor fortaler for nogle sanser og nogle følelser og lidt varieret sprog.
Ja.
Jeg elsker, når jeg kan mærke rigtig meget i rigtig få ord. Der må godt lige være lidt ekstra detaljer på, der gør, at det bare lige bliver lidt mere lækkert.
Ja. Din skrivestil, er den sådan subtil i det, eller er du sådan meget forklarende? Hvad synes du egentlig selv?
Altså, jeg hader jo infodoms,
ja.
Og jeg er stor fortaler for, at vi fjerner det mest af taget i en bog og holder os til show.
Ja.
Jeg tror, jeg nok er nørdet nok til, at jeg elsker show, og jeg elsker sanser og følelser og detaljer til en vis grad.
Ja.
Jeg er ikke så meget til sådan noget hele sprog, hvor det er ultra kort og enkelt.
Nej.
Jeg synes, det er fantastisk, at der er nogen, der kan, men det er ikke verden min stil, verden som forfatter eller læser.
Nej.
Men omvendt så er jeg heller ikke på George Martin-holdet, hvor vi er 8 sider om at komme hen over en mark. Så sådan en eller anden fin lille mellemting,
okay,
tror jeg godt kan lide.
Ja. Nu når du har skrevet 30 bøger, har du så prøvet at kigge på den første, der udkom, og så den seneste, for at se, om der har været en udvikling i din skrivestil?
Ikke på den første og på den seneste, men der har helt klart været en udvikling. Jeg kan se det fra, du kunne faktisk allerede have skrevet nummer 2. Jeg kunne se det fra den første, jeg skrev, og nummer 2, jeg skrev.
Ja.
Der kom et kæmpe hop allerede der. Den første bog, jeg skrev, var De 7 sønner, som er helt klassisk fantasy. Og jeg er stadigvæk glad for, at jeg fik den udgivet, fordi det var den, der startede det hele. Men hvis jeg kigger bagud, kan jeg godt se, at det er ikke et mesterværk.
Nej.
Og den kunne helt klart have været skrevet bedre på rigtig mange parametre.
Ja.
Så jeg er stadigvæk glad for den og stolt over, at den udkom. Men jeg tror, jeg blev nok først, sådan set i bagspejlet, også mere stolt, da min nummer 2 udkom. Fordi allerede der var der sket et eller andet misbrug, og det ligner mig mere efterhånden.
Okay. Så det har taget en stor
udvikling? Det har taget et hop, ja. Helt klart.
Ja.
Men til enden tror jeg ikke, jeg kan se helt så meget. Jeg kan nok ikke se så meget hop fra nummer 2 og så til nummer 30.
Nej.
Jeg tror ved nummer 2, hvor jeg ramte noget moderne fantasy, der fandt jeg et eller andet sted, der passer mig rigtig godt som forfatter.
Okay.
Tror jeg, og et sprog, der passer mig rigtig godt. Jeg tror, det var der, jeg måske lærte, at det godt bare kunne være mit sprog, og det, jeg var glad for, og så var der også nogle andre, der ville være det samme.
Ja.
Så jeg behøvede ikke at være noget, jeg ikke var, nødvendigvis.
Det vil sige, i etteren, der tænkte du lidt mere over, hvem modtageren var?
Og det var jeg tænkte i hvert fald nok lidt mere over. Jeg tror måske ubevidst, at jeg har følt, at hvis det var klassisk fantasy, så skulle sproget også være sådan lidt,
okay,
lidt finere, eller hvad man nu skal kalde
ja,
det.
Ja.
Og det var det ikke. Det er nok det forkerte ord, men sådan lidt mere gammeldags,
ja,
måske,
ja,
hvor i nummer 2, som var Sjælehenteren og den serie, der fulgte, der blev det mere moderne, der blev det i nutiden og delvist i vores verden. Så der passede det bare bedre med et mere normalt sprog, om man vil.
Ja.
Og så tror jeg, det var der, jeg fandt ud af, okay, men hvis jeg holder mig til mit normale sprog, og det jeg godt kan lide, så er der også nogle andre, der godt kan lide det.
Ja. Jeg ved, du er plotter med stort P.
Ja.
Har du altid været det, eller er det noget, du har lært?
Næsten altid. Den første var ikke plottet.
Nej.
De 7 søgne var ikke plottet. Den tænkte jeg, nå, jamen, vi ser, hvordan det går.
Ja.
Og så fandt jeg ud af, hvor meget ringgerende det var. Og selvom jeg godt kan lide ringgerende, så tænkte jeg, det vil jeg gerne prøve at undgå.
Ja.
men også fordi, jeg synes, når jeg plotter, så er det nemmere for mig at huske at lægge spor ind.
Ja.
Altså til ting, der skal opdages, eller små detaljer, der skal betyde et eller andet senere hen.
Ja.
Og jeg er ret glad for at lave easter eggs i mine bøger også. De her pejlemærker til noget helt andet.
Ja.
Og det er bare nemmere, hvis jeg har plottet det. Og så er jeg også sikker på, at jeg ved, hvor jeg skal ende hen, når jeg har sådan en idé om, okay, men hvis bogen skal være sådan cirka 380 sider til at ende med i en bogform, jamen så er det et antal sider i fire størrelser i Word, og så er det cirka der, jeg skal være. Så hvis jeg lige pludselig får skrevet 12 sider, og jeg lige pludselig tænker, jeg er stadigvæk ikke kommet videre end det her skovområde, så skulle jeg måske overveje, om jeg har været lige lovlig lænde ude i skoven, om jeg måske burde bevæge mig ud i byen i stedet for.
Okay, så undervejs i din skriveproces, der ved du ligesom, at du allerede skal lige kort lidt
noget, jeg ved sådan cirka, hvor det skal hen af inden for en vis ramme.
Ja.
Og det er ikke sådan, at der i min kapiteloversigt står, der skal ske det her, det her, det her, og så går hun derhen. Men der er altid en kapiteloversigt, der hedder, når hun skal opdage det her, eller han skal gøre det her, eller han skal finde ud af det her.
Ja.
Og så kan jeg så senere hen finde ud af, hvordan det eventuelt fungerer. Men hvis det så i stedet for at tage mig et kapitel, lige pludselig tager mig 5, så kan jeg helt automatisk kigge på det og tænke, behøver jeg de 5 kapitler?
Ja.
Så der er væsentligt mindre at reagere, og der er mindre af sådan noget, vi kommer ud af en sidevej, der ikke er nødvendigt.
Er du så god til at skære fra med det samme? Jeg kan godt selv, når jeg selv sidder og skriver, så kan jeg godt tænke, det er jo vigtigt det hele. Ja. Alt det, jeg har skrevet, det er vigtigt.
Og alt er fantastisk.
Nej, det er jeg ikke altid enig i. Men jeg synes, det kan være svært, det der med at skære fra, når jeg har fået skrevet for meget.
Ja, det synes jeg egentlig, jeg er overordnet set. Men jeg tror også efterhånden, at jeg begynder at opdage det så hurtigt, at det faktisk er sjældent, jeg behøver at skære så meget fra igen. Selvfølgelig bliver der skåret et eller andet fra, der bliver redigeret. Men hvis jeg har planlagt et kapitel til en eller anden ting, og jeg så begynder på kapitel 2 og stadigvæk er i gang med den ting, så allerede der vil jeg stoppe mig selv og sige, har jeg behov for det her kapitel, eller er det fordi noget har taget overhånd?
Ja.
Og så kan jeg fikse det med det samme.
Okay.
Og nogle gange så tager det bare længere tid, så ved jeg, okay, men det er så 2 kapitler ekstra til det her.
Jeg tænker ikke, du selv sidder og redigerer dine bøger efterfølgende. Du må have en eller anden redaktør på.
Det har jeg.
Ja. Er det så blevet sværere nu, når du selv er ret skarp til det her, at tage imod feedbacken, eller?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg har faktisk altid godt kunne lide at redigere, og jeg kan godt lide at få feedback,
okay.
I hvert fald i redigeringsprocessen.
Ja.
Fordi jeg tror på, at jo mere vi redigerer, inden vi sender til tryk, jo bedre er bogen, når den er blevet trykt.
Ja.
Og jeg vil hellere have, at en redaktør påpeger, at det her kan ikke lade sig gøre, eller det her det er fjollet, eller dumt, eller et eller andet åndssvagt, end at der er en læser, der påpeger det senere hen.
Ja.
Så for mig så er kommentarerne mere en kæmpe gave i virkeligheden til at gøre det bedre.
Ja.
Og så kan jeg stadigvæk godt blive lige så blind på mit eget, som mine forfattere bliver på deres, og tænke, nå ja, hvis hun har smidt jakken i forrige kapitel, så kan hun ikke lidt noget i jakkelommen i det her kapitel.
Nej,
så må hun bruge buklommen. Og det er stadigvæk helt vildt irriterende, at man bliver det, men jeg er det stadigvæk.
Ja.
Jeg tror, mit sprog er blevet markant bedre. Jeg reagerer mindre i sproget nu, end jeg gjorde til at starte med.
Okay.
Men mine plothuller, de er der stadigvæk. Og jeg har også stadigvæk misbrugt ord. Altså folk, ting, der bliver gentaget hele tiden.
Ja.
Hvor reaktøren er sådan lidt, kunne du måske lige skære lidt fra? Og tænke, nå, okay.
Men når du plotter så meget inden, hvordan kan der så være plothuller?
Fordi så lige pludselig har man måske ikke plottet, at hun skulle smide i arten i kapitel 7. Så når hun skal bruge noget i jakkelommen i kapitel 9, så har vi et problem.
Nå ja, okay.
Ja. Og det er faktisk fra en af mine bøger. Det er fra, jeg kan ikke huske, om det er, når stjerner falder, eller stjerner lever ikke evigt. Hvor min redaktør påpegede, at hallo, hun har lige mistet sin jakke, hun har offret den til et eller andet.
Ja.
Og 2 kapitler senere hen, skal hun putte et eller andet i jakkelommen og tænke, hisse også.
Ja.
Så må hun bruge buslelommen i stedet for.
Ja.
Det var jeg sur over lidt tid, mest på mig selv.
Ja, jamen, det er også irriterende at opdage det.
Ja.
Man kan ikke prøve at bilde sig selv, inden hun har taget jakken på igen.
Nej. Et nok meget ødelagt og alt muligt.
Hvordan takler du egentlig, altså jeg tænker, at det ikke bare er en dans på roser at skrive for dig hver gang. Hvordan takler du modstand?
Det er meget forskelligt afhængig af, hvilken modstand det er. Som det meste af tiden, der har modstanden egentlig været mig selv. Det her med, at jeg vil gerne have det perfekt fra første øjeblik af.
Ja.
Og det skal jeg virkelig lære stadigvæk, at det er det ikke.
Nej.
Jeg øver mig i det, og jeg er sådan de sidste par år blevet lidt bedre til det. Men jeg er helt klart min egen største fjende i min skriveproces. Men den forrige bog, jeg selv skrev, Aldrig for evigt, som er min sidste fantasy, jeg skrev, udgav sidste år. Det er helt klart den hårdeste bog, jeg nogensinde har skrevet.
okay.
Skriveprocesmæssigt, fordi der var det ikke mig, der var min værste fjende, der var det faktisk alle andre i hele verden. Og den synes jeg var hård. Der var på det tidspunkt, hvor jeg skulle skrive den, det var der, hvor krigen i Ukraine begyndte, og Gaza og hvad der ellers var. Selvfølgelig altså, dybt forfærdelige emner og handle, og det kan vi udmærket op blive i tvivl om. Vi går heller ikke ind for, at vi myrder hinanden.
Nej.
Virkelig dårlig idé.
Ja.
Men nettet flød bare over med samtlige nyheder og katastrofeoverskrifter, og alle på Instagram har sagt, at hvis ikke du deler det her og liker det her, så går du ind for børnemor. Og jeg holder generelt min profil på Instagram og sociale medier ret upolitisk, fordi jeg har faktisk ikke lyst til at skulle annoncere alt politisk, jeg er interesseret i.
Nej.
Så det holder jeg som regel sådan lidt for mig selv.
Ja.
Og jeg blev så fuldstændig drænet af, at åbenbart uanset hvad jeg gjorde, så var det ikke godt nok. Fordi hvis jeg kunne dele én ting, og ikke dele noget andet, så var det forkert, fordi så gik jeg jo kun ind for den ene side, og åbenbart den forkerte side ifølge nogen. Og hvis jeg ikke læste nyhederne, så var det også galt, for så interesserede jeg mig ikke for verden, men hvis jeg læste nyhederne og ikke gjorde noget, så var det også galt, fordi så tog jeg stille ind til noget. Samtidig med, at det kom sådan en bølge af bloggere, som jeg ellers holder utrolig meget af, de her bogbloggere, fordi de gør jo et kæmpe stykke arbejde.
Ja.
Men hvor der også lige pludselig kom sådan lidt en kultur, især fra udlandet faktisk, med at hvis forfatteren ikke gjorde præcis, hvad bloggeren gerne ville have, så skulle de absolut cancels med det samme, ikke? Og så var det helt galt, og så gik man ind for... Det blev sådan helt... hvis ikke du er enig med mig 100%, så er du forkert.
Okay.
Og det havde jeg rigtig svært ved at navigere i.
Ja.
Jeg havde svært i, at uanset hvad jeg gjorde, eller tænkte, eller følte, eller sagde, så var det stadigvæk ikke godt nok.
Så det påvirkede din skriveproces?
Det påvirkede mig, og det påvirkede helt klart min skriveproces. Det gik fuldstændig stå.
Okay.
Og sådan, jamen, det bliver jo ikke godt nok.
Nej.
Fordi åbenbart, uanset hvad jeg gør, så fungerer det ikke. Vi sad nærmest hver eneste aften, mig og Thomas herhjemme, og var sådan, okay, men hvad skal der ske nu? Og jeg vidste godt, hvad der skulle ske nu.
Ja.
Jeg kunne bare ikke få det ud.
Nej.
Fordi jeg sad fast i, at det nytter nu det rigtige.
Ja.
Er der nogen, der vil synes, det her er forkert? Er der nogen, der vil misforstå det her?
Ja, okay.
Er der nogen, der ikke kan lide det her ord? Er der nogen, der ikke kan lide, det en mand?
Ja.
Så lige pludselig fik jeg gravet mig selv ned i, at jeg skulle være bange for alting.
Okay.
Hvilket egentlig gjorde, at jeg blev bange for alting.
Ja.
Jeg blev bange for at skrive, jeg blev bange for ikke at skrive, jeg blev bange for at åbne Instagram, jeg blev bange for ikke at åbne Instagram. Jeg havde mig selv, jeg havde alle andre, jeg havde hele verden.
Ja.
Jeg var hele tiden ked af det, jeg var hele tiden sur, altså var et forfærdeligt menneske at være sammen med.
Mm.
Indtil jeg på et eller andet tidspunkt på magisk vis kom i mål, og jeg ved stadigvæk ikke, hvordan.
Nej. Det kan du ikke svare på.
Nej.
Så lad være med at spørge ind til det.
Ja, det ved jeg ikke, men bogen endte jo med at udkomme.
Ja, det er jo det.
Men den, altså jeg er glad for den, jeg er glad for, at den udkom. Men jeg tror stadigvæk ikke, at det er gået op for mig, at den er udkommet. Så den vil nok altid være sådan en lidt mærkelig udgivelse. Og så tænkte jeg, nu var det nok bare det. Nu skulle jeg ikke lave mere fantasy. Fordi i min optik, så er fantasy væsentligt mere worldbuilding end meget realisme er.
Ja.
Fordi hvis jeg skriver en bog, der foregår i Paris, hvilket jeg også har gjort,
mm-hmm.
jeg kan ikke rigtig ændre på Paris.
Nej.
Det er som Paris er.
Ja, ja.
Vi er jo en skøn by. Men min worldbuilding i fantasy, jeg selv opfinder, det skal ligesom hænge sammen og alt muligt andet. Så det var med den, jeg tænkte, det skal jeg ikke igen.
Nej.
Overhovedet, fordi det giver ikke mening for mig at lægge så meget arbejde, end noget, jeg havde. Og jeg kan nok heller ikke finde ud af det i øvrigt. Og så har den fået lov til at marinere lidt, og så jeg havde sådan en gammel idé, der blomstrede lidt. Jeg tænkte, nej, overhovedet ikke, for det er fantasy, så det fungerer ikke.
Okay. Så det var jo en reel skriveblokering, faktisk. Selvom du kom igennem og fik lavet den, så har du selvfølgelig valgt at skrive noget andet. Men,
ja, altså det var en kæmpe skriveblokering, men det var også en kæmpe krise i mit eget liv.
Ja.
Thomas og hjemme var jo altid sådan lidt, gud ved, om den bog udkommer, og jeg tænkte, jamen gud ved, om jeg overhovedet er i live til sidst. Altså jeg havde det virkelig, virkelig dårligt.
Okay.
Og var ked af alting.
Ja.
Og synes ikke, det fungerede overhovedet. Nogen til ingen gang kunne skrive ridet, men bare hele mit liv i virkeligheden.
Ja, ja, ja.
Og så skrev vi vores bøger til... vores romanceserie til pris i stedet for, som jo var noget helt andet, og en kæmpe legeplads.
Ja.
Og nu skal man jo passe på, hvad man siger, fordi det er jo virkelig en genre, der er blomstret op de senere år.
Ja, meget, rigtig
og
meget.
Jeg elsker romance, jeg er kæmpe sukker for det, altså har læst hele min anden del, kæmpe fan, men for mig er det også en meget let genre.
Ja.
Forstået på den måde, at så længe jeg vælger at skrive et sted, der eksisterer, som jeg gjorde i Paris, så kan jeg ikke ændre på hele verden.
Nej.
Så kan jeg forholde mig til samspillet mellem to mennesker.
Ja.
Jeg kan forholde mig til nogle problemer, der er i deres liv.
Mm-hmm.
Men at komme fra en worldbuilding med det helt fantasy-univers, jeg selv skulle lave, og alle karaktererne og alt muligt andet, og så kun skulle forholde mig til to menneskers relationer, det var helt vildt let.
Okay.
Fordi det var bare... Jeg elsker at arbejde på relationerne mellem karaktererne.
Ja.
Og hvis det kun var det, jeg skulle forholde mig til, at jeg kunne lægge alt det andet væk, så fungerede det bare helt vildt meget nemmere.
Okay.
Så det var en kæmpe legeplads at få lov til at... navigere rundt i Paris på motorcykel og lege connection mellem forskellige mennesker.
Ja.
Så let, men på den gode måde.
Og nu er vi inde på det her med genre. Du har jo skrevet nogle, altså, i nogle forskellige genre, ikke? Altså romancen her, som mm-hmm. du lige fortalte om, og så selvfølgelig fantasy. Du har også skrevet børnebøger.
Ja.
Er der noget andet, du har skrevet på? Har du skrevet en krimi?
Det
har du
ikke. Jeg har ikke skrevet en krimi. Det kommer jeg nok aldrig til. Jeg elsker visse krimier, men jeg tror ikke, jeg vil egne mig til noget, hvis jeg skriver en krimi.
Nej.
Fordi jeg tror ikke, i hvert fald som tingene er lige nu, kan jeg ikke se mig selv skrive noget nyt i den genre.
Nej.
Og det vil jeg skulle kunne for at skulle udforske et eller andet.
Ja.
Men jeg har skrevet fantasy og sci-fi og dystopi, ungdomsrealisme, børnebøger og gys og romance.
Det er også mange genrer, du har berørt. Ja, hvad kan du så bedst lide at skrive?
Inden af delene og alle sammen.
Okay. Det bliver du simpelthen nødt til at uddybe.
Ja. Jeg går faktisk ikke særlig meget op i genre.
Nej.
Jeg synes, alle genre hører til et eller andet sted, og alle genre kan noget fantastisk. Ja. Det er også derfor, jeg har lad os nu lade være med at snakke om, at romance ikke kan noget og er en dårlig genre, fordi det er det ikke. Romance er da helt klart mere letkøbt, eller ikke nær så litterært, om man vil, end store filosofiske romaner. Men romancen, altså det, der connecter folk til hinanden, og det, der connecter folk til deres egne følelser og deres eget liv, det er jo en fantastisk genre at kunne det i.
Ja.
Fantasy er en virkelighedsflugt fra noget, der forhåbentlig kan blive bedre. Noget, man kan forholde sig til, uden at skulle tænke på opvask og alt muligt andet.
Mm.
Børnebøgerne skulle meget gerne hjælpe børn til at lære at holde af at læse, og se, at der er eventyr derude, som de kan udforske selv. Jeg synes, alle genre kan et eller andet, så for mig så er det mere den historie, jeg gerne vil fortælle.
Ja.
Og nogle historier sætter bare sig selv i et fantasy-univers, og nogle af dem sætter sig selv i et realistisk univers.
Når der ikke er nogen sådan genre, du sådan tænker, jeg skriver ikke med genre for øje, er der sådan et tema, der sådan, du kan se, der går igen, eller et tema, nogle temaer, du godt kan lide at skrive om? Har du sådan nogle budskaber, du gerne sådan vil levere, måske mellem linjerne?
Jeg tror, der mere eller mindre bevidst, og ubevidst nok, altid har været noget kærlighed i de fleste af dem, jeg har skrevet.
Ja.
Ikke nødvendigvis den romantiske kærlighed mellem to mennesker, eller Nej. Flere for den sags skyld. Men noget kærlighed til enten sig selv, eller en partner, eller bare til livet. Jeg kan godt lide at udforske, hvad der gør os til dem, vi er. Og forhåbentlig få mine karakterer til at kunne lide sig selv, om ikke andet i sidste ende. Det tror jeg er ret.
Så det handler lidt om det der med at holde af sig selv?
Ja, og have en plads i livet.
Ja.
Fordi det tror jeg, vi alle sammen har behov for på et eller andet tidspunkt. Og for nogle af os, så finder vi hurtigt ud af, hvor vores plads er, og for nogle af os, så arbejder vi stadigvæk på det, når vi er 39.
Præcis, ja.
Men det tror jeg ret godt rammer ind på. Det er nok der, jeg næsten altid lidt søger hen. Det er det der med, hvor er deres plads henne i universet.
Nå, som jeg kan se det, Katja, så det sidste, du har skrevet eller udkommet med, det er anden del af din romanceserie, vi har berørt lidt.
Ja.
Er det korrekt?
Det er rigtigt.
Ja, for nye begyndelser.
Jeg teknisk set var de tre sidste børnebøger efter et par måneder. Men ja,
okay.
min egen helt egen, eller hvad man skal kalde det, var romancen selv.
Ja, men så vidt jeg kan se, så skriver du på noget fantasy igen?
Det gør jeg, fordi selvom jeg jo satte mig for, at det skulle jeg nok ikke igen, så var der lige pludselig en idé, der poppede op, som faktisk har været der i mange, mange år, men bare aldrig lige har fundet sit stort sted, noget sted. Men den begyndte sådan at rumstede rundt, og så tænkte jeg, okay, men nu prøver jeg at give mig selv lov til at holde fri, og bare tænke over den.
Ja.
Bare lade den simre.
Ja, ja.
Og så når den ville snakke til mig, så kunne den få lov til at snakke til mig. Og hvis ikke den ville, så var det også okay. Så fortalte ikke nogen om det. Jeg gik bare og summede lidt for mig selv, og begyndte at undersøge de her karakterer og verden, og hvad der ellers var. Og så på et eller andet tidspunkt, så gik jeg til Thomas og sagde, okay, nu er jeg ved at være klar. Nu skal du lige høre. Og det er jo det fantastiske ved at være gift med en forfatter.
Ja, det må være.
Det er dreng, man kan brainstorme.
Jeg elsker også min mand, men altså, han er ikke forfatter.
Nej, men Thomas og mig bruger hinanden ret meget til at brainstorme, til at, ligesom at lytte og prøve at give feedback til hinanden. Og så præsenterede jeg ideen for ham, og jeg sagde, ja. Men hvorfor skulle den det her, siger han så til noget plot? Jeg var sådan, det var dog et irriterende spørgsmål, og du sidder og går væk igen.
Ja.
Fordi så ramlede jeg ind i den der mur, men så langt havde jeg alligevel ikke tænkt.
Nej.
Jeg var ikke helt færdig. Og så gik jeg og summede lidt mere over det, og tænkte, okay, det fungerede så ikke helt. Og så fandt jeg på noget andet, og det fungerede så heller ikke helt. Og den fortsatte lidt indtil jeg gik tilbage til, og sagde, okay, nu er den der. Haha. Hvorefter han kigger på mig og siger, ja, det andet var meget fint, men det her, det er helt godt. Jamen tak, skat. Jeg elsker også dig. Og så begyndte jeg at sidde og lige så skrive ned og lave altså worldbuilding fra starten af. Skrive ned, jamen, hvordan så verden ud oprindeligt? Hvordan er deres politik? Hvordan er deres kultur? Hvordan hænder alting sammen? Hvordan ser alting ud? Hvordan fungerer alting?
Det vil sige, at du skrev ikke noget ned, mens du bare gik og tænkte på det?
Nej, det gør jeg som regel ikke.
Nej.
Det ligger bare.
Okay.
Og det er egentlig faktisk ikke, fordi jeg har sådan en kæmpe god hukommelse.
Nej.
Men lige på det punkt har jeg åbenbart.
Ja.
Så jeg begynder først at skrive ned, når jeg ligesom er klar til at prøve at sige, okay, men hænder det her sammen? Ja. Er der en reel goodwill den? Og så belært af at den sidste katastrofe skrive ind, så siger jeg, okay, men jeg bliver nødt til at have alting klar fra start. Fordi hvis jeg har alting plottet, hvis jeg har alting klar, hvis jeg har en køreplan, så går jeg forhåbentlig ikke helt kold i det. Så har jeg hele tiden et eller andet at vende tilbage til. Så det tog mig små 2 måneder at lave sig en fuld køreplan, worldbuilding på 8 sider.
Okay.
Med det hele delt op og alle mulige andre karakterer. Og så fik den lov til at ligge igen. Og så summede jeg lidt videre, den følte sig stadigvæk rigtig. Og jeg kunne mærke, at jo flere dage der gik, jo mere havde jeg lyst til at sætte mig ned og skrive på den.
Ja.
Og så kom sommerferien og sagde, nej, nu sætter du dig ikke ned og skriver. Du må efter Fantasyfestivalen, så er det i orden. Så jeg holdt meget stedet ved og skrev et enkelt ord, før Fantasyfestivalen var overstået. Men senere så satte jeg mig også ned om mandagen og gik i gang. Og har elsket det lige siden.
Ja.
Tænkte, nu er den der. Denne her, den er jeg glad for.
Okay.
Det kan godt være min tilbage. Så den udkommer til næste år i september på mit 10-års jubilæum.
Ej, hvor fedt.
Hvor vi jo håber, vi skal til Esbjerg igen og forhåbentlig fejre det.
Og når du siger næste år, når den her udkommer, så er vi jo 2026.
Ja, det er jo stadig 26, ja.
Ja.
Som er mit 10-års jubilæum som forfatter. Så jeg håber, vi skal til Esbjerg og fejre det med noget reception og et eller andet. Fordi den her bog, tænker jeg, tror ikke, jeg kunne finde en bog, der var mere perfekt til at fejre mit 10-års jubilæum.
Nej.
Fordi den er 100% mig og så mange forskellige delelementer af alt det, jeg elsker at lave som forfatter.
Ja, kan du løfte en lille fli om, hvad den handler om måske?
Jamen, jeg kan prøve. Det er jo også altid farligt at stille forfatter sig spørgsmål. Hvad handler bogen om? Ja. Og så, nu, hvor lang tid har du?
Jeg beder bare om at løfte en lille fli.
Ja. Jamen, den handler om Aurora, som er blevet hjemmeskolet altid, og altid har følt sig en lille smule anderledes. Hendes forældre har rejst rigtig, rigtig meget, ofte med meget korte mellemrum. Og det er ligesom hver gang, at de nogenlunde sætter sig til bunds et eller andet sted, så flytter de en gang til. Året før, der er Auras mor meget pludselig død, og har efterladt hende og faren alene. Og faren, hans løsning er ligesom at trække sig og gå lidt væk. Og så begynder hun, fordi de ikke flytter, at se flere og flere mærkelige ting. Der er ting, der ikke giver mening i den virkelige verden, som hun bliver ved med at opdage. Og det er ikke ligesom dengang, hun så en trold under broen, eller Nielsen hed under hindbærbusken. Men hun begynder at se dansende prinsesser i skoven. Hun begynder at se æbler, der ikke burde være der.
Okay.
Hun begynder at se en pige i en rød hætte, blandt andet, som heller ikke umiddelbart findes i virkeligheden.
Nej.
Andre kan i hvert fald ikke se hende.
Nej.
Begynder at snakke med mennesker, som andre heller ikke registrerer. Og finder derud igennem, at måske har mor ikke altid fortalt sandheden. Måske er der faktisk et eller andet lidt anderledes ved hende. Aurora er efterkommer i den allersidste slægt af vogter, som beskytter vores verden kontra eventyrernes verden.
Mm-hmm.
Så det er med brødrene der figurer udelukkende.
Ah, derfor rødhætte.
Lige præcis.
Ja.
Jeg skulle ligesom prøve at indskrænke det, så det blev kun brødrene Grimm, fordi det er min absolut favorit eventyr.
Ja.
Jeg elsker brødrene Grimms eventyr. Ja. Og så går den vilde jagt ellers ind i en eventyrverden, hvor alting måske ikke altid er et eventyr.
Nå, det bliver spændende.
Ja.
Det var en god lille fli, du løftede der. Og den kommer til at hedde, og de levede aldrig?
Ja.
Ja? Og det ved du bare.
Det ved jeg.
Den ændrer ikke titlen?
Nej, den ændrer ikke titlen. Okay. Både fordi titlen altid kommer til mig som noget af det første i virkeligheden, og de ligger altid fast. Jeg har aldrig ændret mine titler. Jeg blev engang bedt om det, men redaktøren fik ikke ret.
Nej.
Ja, jeg holdt i min titel. Men og de levede aldrig af et spil på, og de levede lykkeligt til deres dags ende.
Ja.
Fordi den fokuserer rigtig meget på frihed kontra skæbne, og noget bliver bestemt for os. Og hvornår lever vi, og hvornår overlever vi? Og hvad er det bedste af dem?
Spændende. Det er også nogle gode emner.
Det synes jeg op.
Ja, det synes
jeg. Jeg er ret glad for dem.
Ja, og det glæder jeg mig til. Jeg læser jo ikke så meget fantasy, men jeg afholder mig heller ikke fra det.
Nej, jeg tror måske nogle dage næsten, jeg har taget mig lidt til, måske jeg er lidt for glad i virkeligheden. Men det tror jeg bare, jeg skal øve mig i. Det må jeg godt være.
Det må du da. Ja. Selvfølgelig må du det.
Og den her føles bare rigtig, og er helt vildt sjov at skrive. Jeg holder rigtig meget af Aurora og hendes meget ligefremme måde at være på. Lidt sarkastisk. Beskytter sig selv med en mur, og det er nok noget, jeg godt kan genkende i virkeligheden. Og så er hun blevet stillet op over for R, som er den anden hovedperson, som er hendes totale modsætning, som har været vildt underholdende, vildt krævende og vildt udfordrende at skrive indtil videre. Men holder meget, meget af ham.
Når du laver, bare når du skriver generelt, er der nogle af dine karakterer, hvor du tænker, gud, ja, det har jeg simpelthen fået skrevet om mig selv. Ikke at det er en hovedkarakter, men det kan jo godt være sådan en lille hjælper eller en lille bikarakter.
Jeg tror altid, der i min hovedperson er noget af mig selv.
Okay.
Af en eller anden art. Jeg plejer at sige, at Kane, min første hovedperson for De Syv Sønner, var rigtig meget mig som teenager.
Okay.
Hvor Raven, som blev min hovedperson i Sjælehenteren og den serie, var det, jeg gerne ville være i virkeligheden.
Okay.
Og så tror jeg bare siden, at der er altid et eller andet af mig i. uanset hvor lille en flig det måtte være.
Ja.
Men jeg tror, at de lidt mere spicy, sarkastiske personer passer mig nok meget godt.
Ja. Så hvis man genkender dem, så er det en lille flig af dig.
Ja.
Ja.
Og så tror jeg generelt nok, at jeg har en tendens til at få skrevet nogle personer, der jeg så beskytter sig selv en lille smule for meget.
Okay.
Fordi det gør jeg også.
Ja. Jeg har sådan en lille emnedåse. Var det i gamle dage, skulle jeg til at sige. Det var det i de første 3 sæsoner af Skrivløs podcast.
Mm-hmm.
Nu er det blevet til en spørgsmålsdåse.
Ja.
Ja, så den kunne jeg godt tænke mig at trække spørgsmål fra.
Ja. Vi tager denne her.
Meget spændt. Jeg synes selv, de var ret sjove at skrive. Og de er alle sammen, jeg har tænkt på dig på dem alle sammen.
Fedt. Hvis du kunne vælge en fiktiv karakter fra en hvilken som helst bog til at være din følgesvend for en dag, hvem skulle det være, og hvad skulle I foretage jer? Okay. Altså hvis ikke det skal være fra mine egne bøger, så tror jeg, jeg vil sige Lucifer fra Kenneth Bøgh Andersens djævelkrigsserie.
Okay.
Synes jeg er en fuldstændig fantastisk karakter. Altså jeg holder ekstremt meget af den serie og af Kenneths værker generelt.
Ja.
Men jeg synes, Lucifer er en forrygende karakter at have fået skrevet frem.
Hvad er det, Lucifer kan?
Jamen, Lucifer er jo normalt billedet på al ondskab og alt muligt andet, men Kenneth har bare formået at få ham frem i et lys, hvor han også er blevet menneskelig, om man vil, eller dæmonlig, ja. Eller hvor der er noget humor og noget varme, og hvor man måske begynder at filosofere lidt over, at de sorte sider ikke altid kun er sorte. Måske er de bare en lidt mørkere nuance end grå.
Okay.
Og det synes jeg kan noget virkelig unikt, når man kan det.
Og hvorfor skulle han så være din følgesvend? Hvad skulle I lave?
Altså, jeg vil virkelig gerne til helvede.
Ja, okay. En lille smut tur.
Jeg vil også gerne hjem igen.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Men jeg vil virkelig gerne til den helvede, der er i den serie, fordi det virker som et fuldstændig forrygende samfund, okay. På godt og ondt. Helt klart djævelsk og modbydeligt på mange punkter, men også bare som et sted, hvor jeg tænker, det har jeg da lyst til at opdage.
Nej.
Det har jeg lyst til at gå på rov i.
Ja.
Og kigge nærmere på. Ellers så tror jeg, hvis det skulle være fra en af mine egne, så ville jeg nok være tilbøjelig til at vælge Jack fra For Nye Begyndelser.
Okay.
Som var vores anden bind i romanserien, som jeg skrev sammen med Thomas.
Ja.
Og jeg holdt meget af Louis som er hovedpersonen i den første, men jeg tror, at Jack som er hovedpersonen i nummer 2, er et af mine nye og største hjertebørn. Jeg holder meget, meget af ham. Jeg synes, han er helt fantastisk nuttet.
Okay.
Og også har nogle dele af mig i sig. Men en rundtur rundt i Paris med ham, tænker jeg ikke ville skade.
Nej. Jeg er stadig kun i gang med etteren, men jeg skal også have læst toren. Jeg har lige sådan et spørgsmål til den serie, for der skriver du jo under pseudonym.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Hvorfor har du valgt det?
Det gjorde vi faktisk i fællesskab, fordi den er brainstormet sammen med Thomas på vores bryllupsrejse, hvor ja. Vi var i Paris.
Ja.
Og det kom så egentlig af, at vi på vores bryllupsrejse havde booket sådan en retro motorcykel guided tur i Paris.
Okay.
Og fik Louis som chauffør.
Ja.
Det hed han faktisk i virkeligheden.
Okay, ej, hvor sjovt.
Og det var bare fra første øjeblik, vi mødte ham på Concordepladsen, tænkte bare, har jeg en kærlighedshistorie, som en eller anden grund ikke er blevet udvidet endnu.
Ja.
Fordi han passede bare perfekt ind på sådan et romancecover. Altså stiger motorcyklen i stramme jeans, den der sitte paperback i baglommen, håret, der bare flagrer lidt i vinden, læderjakke. Og man kørte rundt med ham, og alle kiggede efter ham. Ikke kun kvinderne, også mændene. Og tænkte, der er en eller anden, altså det ville være den fedeste historie at skrive det.
Ja.
Og så var vi faktisk begge to sådan lidt, at Thomas skriver børnebøger, og jeg havde da godt nok skrevet ungdomsbøger, voksenbøger, men ikke altså romance af den art. Og så sagde, det er der også så mange andre, der gør, og måske jeg bare skulle lade dem om det.
Ja.
Og der skulle også ligesom være noget nyt i det. Jeg havde ikke lyst til bare at lave sådan en, når det ligner alle de andre. Så den lagde vi egentlig ret hurtigt fra os. Det blev bare sådan en intern joke. Men så tog vi til Paris igen året efter, og der var idéen der stadigvæk. Og da vi ligesom kom hjem fra Paris der anden gang, så havde vi faktisk et færdigt plot til idéen. Og fordi Thomas har været med over serien, så blev vi enige om, så måtte vi nok hellere prøve at skrive under et andet navn, fordi så blev det ikke forviklet med hans børnebøger.
Nej, okay.
Sådan, så der ikke står en eller anden lige pludselig og tænker, det er Thomas Arndt.
Ja.
Og tænker, det er, oh, men ikke
nej,
til dig, skat.
Nej.
Lidt den fart
forkert ja, afdeling.
Lige præcis.
Ja, okay. Og det giver meget god mening.
Så derfor var det under pseudonym. Det handlede egentlig ikke om, at vi skulle prøve at skjule noget, eller altså det er helt offentligt, at det er os.
Ja, ja. Ja.
Det var nok bare det bedste
okay.
forhold til hans forfatterskab.
Ja. Vi er ved at være ved vejs ende.
Ja.
Hvis nu du skulle give et råd til en forfatter, en spe, mm-hmm. et råd, som du ville ønske, du selv havde fået,
mm-hmm.
hvad skulle det så være?
Altså et råd, jeg selv havde fået, da jeg var ny?
Nej, et du ville ønske, du selv havde fået.
Jeg tror, at jeg på mange punkter var ekstremt heldig, at jeg kendte flere forfattere allerede, dengang jeg udkom første gang.
Ja.
Så jeg tror, det har givet mig en lille forlom i branchen generelt. Jeg vil ønske, at flere nye forfattere ikke kun drømte om at skrive, men også drømte om at udgive.
Ja.
Og overvejede, hvad det indebar for dem. Fordi alle kan udgive en bog i virkeligheden. Det er ikke super svært at udgive en bog.
Nej.
Du kan sætte det op i Word og lave en PDF-fil, og så udgive den på Saxo, hvis du har lyst til det.
Ja.
Men jeg vil ønske, at flere forfattere, når de drømte om en udgivelse, gjorde op med sig selv, hvad er det, de drømmer om, den udgivelse skal føre til.
Ja.
Fordi hvis du drømmer om at sælge 3.000 eksemplarer, hvilket er virkelig meget i Danmark i dag, og komme på alle bestsellerlisterne og på den store scene på Bogforum, så kræver det bare, at dit arbejde er lidt mere gennemarbejdet, end måske det, du selv kan. Så det kræver, at du finder et ordentligt forlag, eller at du hyrer nogle ansatte til, eller nogle redaktører, nogle korrekturlæsere, grafikere osv., hvis du er selvudgiver. Og det tror jeg, det vil nok være mit største råd til nye forfattere. Det vil være at sætte sig ind i, hvad er det, du drømmer om, det her skal ende med?
Ja.
Og hvordan kan du bedst muligt komme derhen?
Ja.
Fordi jeg forstår godt, hvis man tænker, gud, jeg udgiver en bog, så er den udkommet, nu bliver den en succes. Fordi det føles ikke sådan, når man kigger på nogle af de der store navne, og tænker, nå,
nej.
Der var Jussi Adler Olsen igen.
Nej.
I øvrigt en midt i rar mand, der er helt fantastisk til at skrive. Men han er jo ikke kommet sovende til den succes.
Nej, nej.
Det har jo taget tid, og det har taget kræfter og energi og markedsføring og alt muligt andet.
Ja.
Så jeg tror, i stedet for at give råd til at skrive og kun tænke på selve skriveriet, vil jeg ønske, at flere nye forfattere også tænke på selve udgivelsen.
Ja, det synes jeg er et fint råd.
Og hvis man så i øvrigt bare drømmer om at udgive og få den udgivet til sig selv og sin familie.
Ja.
Hey, go for it.
Ja.
Altså,
ja.
Så behøver du heller ikke at bruge 40.000 til en udgivelse.
Nej.
Men hvis du drømmer om alt det store, så kræver det altså bare som regel lidt mere.
Ja.
Og det er sindssygt hårdt arbejde, også når du har et forlag.
Ja.
Men vil jeg bytte det? Nej, det tror jeg ikke. jeg vil gøre det hele en gang til, hvis jeg skulle.
Ja. Så vil jeg spørge, om du har et råd til mig?
Det er jo svært.
Ja.
Men du er allerede så godt i gang.
Ja, men altså, jeg startede med at skrive for 5 år siden, er du så snart,
ja.
Ikke? 6 år siden snart. Og det var også faktisk med drømmen om at udgive. Men jeg er jo ikke rigtig noget dertil nu på den måde. Eller, det passer ikke helt. Nu laver jeg jo podcast og har jo udgivet små noveller og sådan noget, men det er jo romanen.
Ja. Altså, du nævnte jo tidligere, at vi havde siddet i skrivegruppe på Hillerød.
Ja.
Jeg tror, at det, jeg kender om dig derfra, vil jeg sige, at se at blive færdig. måske prøv at lære det, jeg ikke helt kan finde ud af, det der med ikke at gå alt for meget op i detaljerne.
Ja.
Og så se at få sat det sidste punktum.
Ja.
Fordi den kommer aldrig videre, før det sidste punktum er sat.
Nej, det er jo det.
Og det er helt vildt svært. Jeg havde faktisk at skrive det sidste punktum.
Jeg er faktisk midt i en omskrivning af den, fordi at jeg jo ikke har plottet ligesom dig. Og så holdt plottet ikke.
Nej.
Sjovt nok.
Du opdagede også, der var fejl.
Der var mange, det vil sige, at så væltede korthuset, ligesom da jeg skulle begynde at skrive om. Ikke?
Ja.
Så jeg synes, det er dødssvært. Ja. Det må jeg ærligt indrømme.
Det er det også.
Katja, jeg vil sige tusind tak for din tid, og tak fordi du ville starte den nye version af Skriveløst podcast sammen med mig.
Ja.
Og give noget skriveløst videre, og nogle gode råd.
Jo, tak.
Tak for det, Katja.
Selv tak.
Tusind tak, fordi du lyttede med til dagens episode af Skriveløst podcast med Katja Bauer som gæst. Hvis du kunne lide det, du hørte, så giv mig gerne et hjerte, en stjerne eller et like i din podcast-app. Og del den med en ven, der også elsker at skrive eller høre om andre mennesker, der har skrivelyst. Du er altid velkommen til at følge mig på de sociale medier. På Facebook, der hedder jeg Skrivelyst Podcast. Og på Instagram, der hedder jeg skrivelyst_podcast. Der deler jeg tanker og skriveglæde og lidt af det, der foregår bag kulisserne og lidt af det, vi har talt om i dagens afsnit. Har du et forslag til gæster, eller kunne du selv tænke dig at være med, så skriv endelig til mig på skriveløstpodcast@gmail.com. Jeg vil elske at høre fra dig. Vi lyttes ved igen torsdag den 5. februar, hvor jeg har endnu en spændende gæst med i studiet. Indtil da, pas godt på dig selv, pas på dine ord og rigtig god skriveløst.